кечки саат 10 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 8 май шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. Экс депутат, мурдагы баш прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши бүгүн жогорку сотто каралды.
Мен муну бир жакшы жүрөгүм катары кабыл алгым келет. Буюрса адилеттүү чечим кабылат деп ишенгим келет деп айтканда мына башка айтам.
АКШ'да бүгүн президент Дональд Трамп өзөктүк келишим боюнча чечимин жарыялаганы жатат.
They are not living up to the spirit of the agreement.
Алар келишимдин магызын сактабай жатышат. Мен силерге мына ушуну айта алам.
Алдыда ушул жана башка баяндарды кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. А дегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Арменияда оппозициялык лидер премьер-министрликке шайланды. Парламентте Никол Пашинянын талапкерлигин 59 депутат колдоду, 43 киши каршылыгын билдирди. Ереванын борбордук аянтында миңдеген адам парламенттеги шайлоого көз салып турду. Андан соң аянтта тургандар Баркытын кылаунун жеңиши менен бири-бирин куттуктап майрамдай башташты. Бир жума мурун парламенттеги көпчүлүк элдик толкундоолордон улам бийликтен кетүүгө аргасыз болгон экс-премьер-министр Серж Саргсяндын республикалык партиясы Пашинянын талапкерлигин өткөрбөй койгон. Шайлоо алдында 42 жаштагы оппозициялык лидер эгерде парламенттеги добуш берүүдө башкаруучу партия өз убадасын аткарбай койсо, зордук-зомбулуксуз баш ийбестик чараларын баштоого даяр болууга тарапташтарын үндөгөн. 1 майда Пашинянды парламент премьер-министрликке шайлабай койгон. Эгер бул жолу дагы өкмөт башчы тандалбаса, президент парламентти таркатып, 30-45 күндүн ичинде жаңы шайлоо өткөрүүнү белгилемек. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбооруна байланыштуу келишимдерге кол койгон баардык жооптуу адамдардын ишине саясий баа берүү жөнүндө сунуш түштү. Бул тууралуу жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана модернизацияны иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касмалиева Азаттыкка билдирди.
Эсеп палатасы учурунда аудит жүргүзгөн дагы, бирок кеңешке чыгарып кайра укук коргоо органдарына өзүнүн сунуштарын бербей койгон. Анын ичинде кат дагы бар. Ошол мезгилде Сапар Исаковдун да каты жүрөт, ошол тибей тандагыла деп. Андан тышкары тактоочу моменттер болду. Жанагы баалар аябай жогорулатылган дегенде биз киргиздик тактап. Анан ошол негизи комиссия бардык фамилияларды киргизип атат да. Биз негизи ким кайсы документке кол койгон, ошону тастыктап туруп киргиздик да бардык фамилияларды. Ошо сүйлөшүү мезгилиндеги. Андан тышкары жана Кытайга барган депутаттык топ дагы кирет. Алар канча жолу барган, каяка барган, ким барган жана тибейди тандоого ошондо лобби болуп калган деген маанайдагы мындай сунуштар айтылып атат да.
Деди Азаттыкка депутат Аида Касмалиева. Бүгүн депутаттык комиссия иликтөөнүн корутундусуна кол коюудан баш тарткан эл өкүлдөрүнүн сунушун жабык карап жатат. Комиссиянын эки мүчөсү Акылбек Жаманкулов жана Алмазбек Токторов жоопкерчиликтүү айрым жетекчилер тизмеге киргизилбей калды деген негизде корутундуга кол койгон эмес. Комиссиянын дагы бир мүчөсү Сайдулла Нушанов тизмеге мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жана ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев киргенин экс-премьер-министр Сапар Исаков дагы кошуларын айткан. Депутаттык комиссия 3 айдан ашуун иликтөө жүргүзүп, анын корутундусун жарыялоо 1 айга созулуп кетти. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши 2014 жылдын апрелинде башталып, былтыр август аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы Насэ катары берген. Модернизацияны болсо кытайлык ТБЭ компаниясы жүргүзгөн. Америка Кошмо Штаттарынын Конгресси Орусиянын коргонуу өнөрү жай комплекс менен кызматташкандарга санкция киргизет. Өкүлдөр палатасынын атайын комитетинин мындай сунушу тууралуу Кошмо Штаттардын 2019 жыл үчүн коргонуу бюджетин долбоору жарыяланган расмий сайтта айтылат. Мыйзам долбоорунун авторлору Кошмо Штаттардын президентине Орусиянын коргонуу тармагына колдоо көрсөткөн адамдарга каршы санкция киргизүү укугун берүүнү сунуш кылат. Бул негизинен аскердик жабдуу жана жогорку технологиялык курал жарак өндүрүүгө же ойлоп табууга тиешелүү. Конгрессмендер мындай курал жабдыкка кыйратуучу учактарды, канаттуу ракеталарды, S-300 жана S-400 ракетадан коргонуу системаларын, аскердик жандоошторду киргизишкен. Санкциялар өзгөчө Орусияда мындай курал жабдык сатып алган, терроризмди каржылаган өлкөлөрдү бутагалат. Экс-депутат Аида Салянова соттон акталса депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Бул тууралуу ал Азаттыктын кабарчысынын суроосуна мындайча жооп берди.
Сиздин депутаттык мандатыңызды кайрып алганга мүмкүнчүлүк болобу юридикалык жактан?
Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк ачылат.
Кайрадан
басалар. Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк ачылат.
Былтыр 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Жогорку Кеңештин экс-депутаты Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ал жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөшү керек деп айтылган. Бул өкүмдү шаардык сот да күчүндө калтырган. Саляновага 2010 жылы юстиция министрин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүк деген эмес деген айып тагылган. Бүгүн Жогорку сотто Салянованын көзөмөл арызы карала баштады. Прокурор айыпты угузуп, буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырууну суранды. Ал эми адвокат Чынара Жакупбекова да Салянова өзү да күнөө жок экенин айтып, коюлган айып далилденбегенин билдиришти. Жогорку соттун кийинки отуруму 22 майга белгиленди. Нью-Йорк штатынын башкы прокурору Эрик Шнейдерман бир нече аялдын доо матынан кийин кечээ кечинде кызматтан кетти. Нью-Йоркер журналына берген интервьюда аны менен жакын мамиледе болгон 4 аял прокурор аларга кол көтөргөнүн, өзүн орой алып жүргөнүн айтып беришкен. Макала чыгар менен эле штаттын губернатору Эндрю Куомо Шнайдерманды кызматтан кетүүгө чакырды. Прокурор олуттуу айыптоолор боюнча сотто өз таламын талашаарын билдирди. Демократиялык партиянын мүчөсү Шнайдерман ыдык көргөн аялдардын Me Too деген кыймылынын жигердүү катышуучусу жана продюсер Харви Вайнштейндин компаниясына каршы доо арыз бергендердин бири. Беларусьтун баш калаасында өлбөс полк акциясын уюштурууга уруксат берилген жок. Минск шаар бийлигинин басма сөз кызматы 9 майда Беларусь эстен чыгарбайт деген акция өтөрүн билдирди. Маалыматта ким болбосун улуу ата мекендик согушка катышкан жакынынын портрети менен келип эстеликке гүл койсо болору айтылат. Шаардын жетекчилиги ошондой эле бир убакта бир эле жерде бир канча акция өткөрүүгө тыюу салууну эскертет. Беларусьтагы орусиялык мекендештеринин бирикмесинин жетекчиси Андрей Герашенко шаар бийлиги уруксат бербесе да өлбөс полк акциясынын катышуучулары Минск шаарынын көчөлөрүнө чыгарын билдирди. Эскерте кетсек, эртең Бишкекте жана башка бир катар постсоветтик шаарларда өлбөс полк жүрүшү өтөт. Заир сөздү сизге берейин.
Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн абарайын билип алалы. Кыргызстанда 9 майда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 9-4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28, Таласта 3-8, күндүз 21-26, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус ысык болот. Бишкекте 9 майда күн ачык болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 9-4-9 метрге жетет, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндарга орун берсек. Бүгүн 8 майда Жогорку сотто саясатчы Аида Салянованын көзөмөл арызы карала баштады. Мамлекеттик айыптоочу буга чейинки чечимдер жумшак болуп калган деп аны өзгөртүп, Жогорку соттун кылмыш беренесине ылайык жаза берүүнү суранды. Экс-депутат Саляновага ага козголгон кылмыш ишти мурунку бийликтин саясий буйругу деп баалап, коюлган дооматтарды четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Саясатчы Аида Салянованын Жогорку соттогу көзөмөл арызы карала баштады. Прокурор айыптоо сөзүндө буга чейинки инстанциядагы өкүмдү өзгөртүп, кылмыштын оор беренеси менен айтылып жаткан Саляновага тийиштүү чечим чыгарууну суранды. Мамлекеттик айыптоочунун жүйөсүндө буга чейинки соттук чечимдер жумшак болуп калган. Ал эми адвокат Чынара Жакупбекова да Салянова өзү да коюлган айып далилденген эмес, бул иш саясий буйрутма деп айтышты. Мурунку бийликке оппозиция болгон Аида Саляновага өлкөдөгү саясий абал өзгөргөндөн кийин сотто иши каралган алгачкы саясатчы болуп калды. Салянованын тарапташтары соттук отурум жумшак маанайда өткөнүн белгилешти. Анткени айыпталуучу тараптын проектор менен колдонуу, сотту видео менен түз чагылдыруу сыяктуу өтүнүчтөрү канааттандырылды. Ошондой эле айыпталуучу тараптын жарыш сөзүндө соттор менен каймайтышуулар, сүйлөөсүнө чектөөлөр болгон жок.
Эми адам жашылыкка үмүттөнөт го, мен андай болот, мындай болот деп сот болгонун айта албайм. Бирок жакшылыкка үмүт кылгым келет. Эмнеге дегенде, билесиздер, экинчи инстанцияда бизге видеого да уруксат берген эмес да. Биз презентация кылып, PowerPoint менен бүгүн көргөзгөндөй көргөзүп берели сотторго дегенде ошого дагы макул болгон эмес да. Бирок бүгүн ошондой мүмкүнчүлүк ачылды. Эми мен муну бир жакшы жөрөлгө катары кабыл алгым келет. Буйруса адилеттүү чечим кабылат деп ишенгим келет деп эле айта алам да мындан ашык.
Деген Айда Салянова жогорку соттон акталса, депутаттык мандатын калыбына келтирүү юридикалык жактан мүмкүн экенин кошумчалады. Кийинки отурум 22 майга белгиленди. Мурунку бийлик тушунда Атамекен фракциясынын бир нече депутатына кылмыш козголгон. Партиянын жетекчиси Өмүрбек Текебаев күнөөлүү деп табылып, учурда абакта жатат. Ал эми депутат Аламбет Шыкмаматовго акчалай айып салынган. Андан бери бийлик алмашып, акыркы саясий жагдайлардан улам Салянова акталышы мүмкүн деген талдоочулардын божомолу бар. Алардын бири политолог Марсариев мындай деди.
Атамекен колдоп атат, азыркы бийликке ошо баалап атышат, ошо Атамекен колдоп аткан. Анан азыр Саляновану актаса, анан Өмүрбек Текебаевди уже кичине созулуп калат да. А үкөөнү актабаса анда жоготуп ишет, поддержка жок болуп калат Атамекенденчи. Ошон үчүн мен ойлойм, Текебаевди азыр чочулап атышат да, эмне азыр чыгарып ийсе чакчыбекей башталат депчи. Ошон үчүн Саляновану азыр актабайып уже нормальный процесс болуп калат, а тигиники чойло берет да.
Анткен менен саясий талдоочу Айнура Арзыматова саясий эсептешүүлөр менен соттордун чечими чыкпаш керек деп эсептейт.
Анан албетте азыр коомчулук карап атат, кандай ушул Айда Саляновонун соту кандай кетет, мындай закондуу түрүндө кетеби, ушул жазасына карата ошондой наказание алабы деп, же бир кандай жана саясий оюндар мындай ордун алабы депчи. Албетте бул кызык болуп атат азыр. Саясий кырдаалга эчтекеге карабаш керек. Күнөөлүүбү күнөөлүү, күнөөлүү эмеспи күнөөлүү эмес. Ошондой чечим чыгарыш керек да. Ушул жанагы эми албетте Айда Саляновонун күнөөсү бар.
Былтыр 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы баш прокурор жана юстиция министри Жогорку Кеңештин экс депутаты Айда Саляновонун үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ал жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөшү керек болот деп айтылган. Кийин ушул эле өкүмдү шаардык сот күчүндө калтырган. Айда Саляновага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айып тагылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Базар Коргон районунун автобекетинде 19 жаштагы жигиттин көпчүлүктүн көзүнчө бычакталып өлтүрүлүшү коомчулуктун үрөйүн учурду. Күбөлөрдүн айтымында бычак жеген балага эч ким жардамга барган эмес. Ал учурда бекетте милиция менен күзөтчүлөр да жок болгон. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Базар Коргон автобекетинде 7 майда бычакталып каза болгон 19 жаштагы Абдулла Исанов кечээ Арсынбап айылында жерге берилди. Маркумдун жакыны Азимжан Токтосунов өлүмгө түрткөн окуя тууралуу буларды айтат.
Колуга пычакты кармап алып жүргөн экен азыр мурда. Товарга келип менин үкөмдү салып турса пычакты. Анан милициядан автовокзалда көпчүлүк чакырган экен. Мына жерде бир бала мындай жүрөт, пычакты көтөрүп алып, буну алып кеткиле деп чакырган экен. Мына алар көңүл буруптур, келбептир. Качан пычак уруп кеткенде анан эл аны эл уруп алып калыптыр баланы, урган пычак урган баланы. Ошондон кийин бир 5-10 мүнөттөн кийин анан милициялар келип.
Социалдык тармактарда тараган кыска видеолордо кансырап жаткан жигитке тез жардам келгенин, бирок тергөөчүлөр келмейинче алып кетүүгө мүмкүн эмес деп, медиктер жабырлануучуга тийбей турганын көрүүгө болот. Мындан улам коомчулукта адистердин кыймыл аракети сынга алынып, эмне үчүн жабырлануучунун өмүрүн сактап калууга аракет жасаган эмес деген суроолорду пайда кылды. Базар Коргон тез жардам кызматынын фельдшери Амира Кыдырова окуянын чоо жайын минтип түшүндүрдү.
Чакыруу болгон замат биз жөнөдүк. Барганда уже бычак сайылып, кан жайылып жаткан экен. Караганда дем алуусу токтоп калган. Несовместимый жизни болгондон кийин биз эч нерсе кылабыз, бычакты дагы албайбыз. Жардам турган элдерге уже болбой калыптыр дедик, болду. Келдик анан.
Күбөлөрдүн айтымында жабырлануучу бала кыйкырып жардам сурап жатса да, ага бычак шилтеп жаткан жаранды эч ким токтото алган эмес. Бир саамда жашы улуураак аксакал бычактап жаткан жигитти токтотуп, эл үймөлөктөп милиция келгенге чейин аны кармап турушкан. Сос тармакта тараган кыска видеону көргөндөр баланы арачылап калууга эч ким аракет жасабагандыгын белгилеп, муну коомдун кайдыгерлиги катары баалап жатышат.
Мен мисалы үчүн өтө нааразы болдум. Ушул жерде адамдар как это так алдынан бычак көтөрсө эчтеке кыла албайт. Артынан любой адам барып мен деле барып койсом деген тоголонуп кетет болчу ушул. Спасать можно было, чтобы ушу эки эркек чыкпай калды ошону. Бир тырпай гана бала экен, бир койсо эле ошончо 14 бычак сарыча карап тура. Акмак эй биздикилерчи.
Ай сайын 36 миңден ашык жүргүнчүлөрдү тейлеген базар кургун автобекетинде ошол учурда милиция жана күзөт кызматкерлери да болгон эмес. Автобекетте каржылык тартыштыктан улам күзөтчү жана медицина кызматкерлери жок. Анын директору Бектемир Керимкулов.
Ошол жерде отурган диспетчерибиз бар биздин. Эми боюнча бизде штат жок андай. Основном берди эми бир участковой бар биз. Кече ошол убакытта саат 9:00 аларды чогулуш болуп атканда собрание болуп.
Райондук ички иштер бөлүмү адам өлүмү менен коштолгон окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козгоп, тергөө амалдарын жүргүзө баштады. Эки инспектордун үстүнөн да кызматтык иликтөө башталганын облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Мыктыбек Турдукулов айтат.
Азыркы учурда адам өлтүрүү беренеси боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Кылмышка шектүүнү убактылуу кармоочу киргизилди. Ички иштер органдары тарабынан азыркы учурда ушул кызматкерлердин дагы жоопкерчилигин кароо максатында кызматтык иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат.
Кылмышка шектелип кармалган 24 жаштагы жигит да Арсынбап айылынын тургуну. 8 майда Арсынбап айылынын борборуна жашоочулар чогулуп, коомдук жайларда коопсуздук чараларын күчөтүүнү суранып бийликке кайрылды. Ал эми райондук автобекет жанында соода кылгандар милициянын бөлүмчөсүн ачууну суранышууда. Алардын бири Айсалкын Осмоналиева.
Бул жерге дагы милиция коюп берсе жакшы болот эле, себеби бул жерде адамдар аябай көп болот. Анан мушташ да болот. Анан мындай суу чаяны көрүлөт болчу кышакташканды.
Маркум 19 жаштагы Абдулла Исанов үй бүлөдө 5 бир туугандын ортончусу эле. Ал Сузак районундагы медреселердин биринде билим алчу. Эс алуу күнү ата-энесин көргөнү келген Абдулла дүйшөмбүдө медреседеги окуусуна баруу үчүн автобекетте автобус күтүп жаткан. Милициянын алдын ала маалыматында окуяга эки жигиттин бекетте орун талашканы себеп болгону айтылат. Ал эми маркумдун жакындары психикалык жактан оорукчан жигит эч бир себепсиз кол салууга барганын билдирүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн президент Дональд Трамп өзөктүк келишим боюнча чечимин жарыялаганы жатат. Вашингтон Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыгат деп деген кооптонуулардан улам дүйнөлүк биржаларда мунай баасы кымбаттап кетти. АКШнын азыркы президенти өзөктүк келишимди мамлекет башчылыкка талапкер кезинен бери эле кескин сындап жүргөн. Келишимге катышкан Европа державалары соңку апталарда Трампты андан чыкпоого ынандыруу аракетин жасашса, Иран эгер АКШ мындай кадамга барса өкүнөрүн эскертип келди. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Иран келишими боюнча чечимин 8 майда Вашингтон убактысы боюнча саат 14:00, Бишкек убактысы боюнча түнкү 12:00 жарылай тургандыгын президент Дональд Трамп бир күн алдыраттагыдай эле Twitter баракчасы аркылуу билдирди. АКШнын өзүндөгү мыйзам талабы боюнча президент Иран менен 2015 жылы түзүлгөн көп тараптуу келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын Конгресске ар 90 күн сайын ырастап турууга тийиш. Амындан тышкары ал Тегеранга АКШнын санкцияларынан жеңилдик берген документке дагы кол коюп турушу керек. Кезектеги ошол мүнөт 12 майда келмек. Трамп өзү жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарды өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп эсептешет. Ошондой эле анда өзөктүк курал жасоодогу негизги зат уранды байытууга Иранга 10 жылдык гана чек коюлгандыгын баса белгилеп жүрүшөт.
Алар келишимдин маңызын сактабай жатышат. Мен силерге мына ушуну айта алам. Биз аны абдан кылдат анализдеп жатабыз. Бул боюнча жакынкы келечекте бизге бир нерсе айтууга туура келет. Бирок Иран келишимдин маңызын аткарбай жатат.
А деген эле Трамп мындан бир жыл ашуу мурда, былтыр 20-апрелде Ак үйдөгү басма сөз жыйында 2015 жылкы көп тараптуу келишимдин тагдыры акыркы апталарда АКШ менен ага Европадан катышкан Британия, Германия, Франция ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы болуп келди. Француз президенти Эммануэл Макрон, немец канцлери Ангела Меркель Вашингтондогу сапарларынан соң Британ премьер-министри Тереза Мей менен биргелешкен билдирүүсүндө 2015 түзүлгөн келишимдин тууралыгын дагы бир жолу жакташкан. Бирок алар документти камтамасыз жараткан башка маселелер менен толуктаса бул орундагы белгилешкен.
Бир нече апта бою биз Британия менен бирге өзөктүк келишимди сактоо боюнча өнөктүк жүргүздүк. Менимче биз Евро биримдиктин алкагында жакшы сунуштарды жасадык. Аларды америкалык өнөктөштөрүбүзгө бердик. Анткени биз азырдагы бул макулдашуу дүйнөнү кыйла коопсуз кылат деп санайбыз.
Адеди немец тышкы иштер министри Хайко Мас 7 майда француз кесиптеши Жан-Ив Ле Дриан менен жолуккан соң. Өз кезегинде Иран акыркы апталарда 2015 жылкы келишимди кайра сүйлөшүүгө жана оңдоого барбай тургандыгын, эгер АКШдан чыкса өкүнөрүн эскертип жатты. Президент Хасан Рухани 7 майда АКШ келишимден чыгып, бирок башка мамлекеттер сактаган шартта Иранан да кала берерин белгилеген. Ал эми 8 майда Рухани өлкөсү алдыда айрым көйгөйлөргө кабылышы мүмкүндүгүн моюнга алды.
Өзгөчө кырдаал кайсыл учурда болбосун жаралат. Балким кайсы бир адам бийликке келип, өлкөдө өзгөчө кырдаал түзөт. Бул дүйнөдө болуп жатат. Биз 2-3 ай айрым проблемаларга кабылышыбыз мүмкүн, бирок биз кандай болбосун аларды чечебиз. Саясаттын негизи дүйнө менен иштөө, дүйнө менен конструктивдүү карым катышта болуу.
Инвесторлордун АКШ келишимден чыгат деген кооптоолордон улам кечээ бүгүн дүйнөлүк биржаларда мунай баасы көтөрүлүп, барелине $70 ашып кетти. Бул 2014 жылдын ноябрынан берки эң жогорку баа. 2015 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык талаштуу өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген ядролук санкциялары жоюлган. Мына ушундан кийин 2016 жылдан тарта Ирандын Европа жана Азия менен бизнес алакалары жанданып, ал азыр дүйнөдө күндөндүрүлгөн 98 миллион баррель мунайдын 4 миллионго жакынын берүүдө. Айрым талдоочулардын болжолунда эгер АКШнын санкциялары кайра жанданса, Иран дүйнөлүк базарга чыгарган кара майдын күндөлүк көлөмү 600 миң баррелден 200 миң баррелге чейин кыскарып кетиши мүмкүн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты, мурунку энергетика министри Усманбек Артыкбаевдин да аты аталып жатат. Ал апрель инкылабынан кийин 2 жолу энергетика министри болгон жана жылуулук борборун оңдогон кытайлык TBE компаниясы менен келишим түзүү жараяндарына катышкан. Артыкбаев Кыргызстандагы эң ири Неман дарыкана түйүнүн түптөгөнү, ишкер экени белгилүү. Анын 2010 жылы бийлик алмашканга чейинки саясий жолу бир кылка болгон эмес. Толуураак бейне түрмөгүнөн Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Усманбек Артыкбаев Кыргызстандын эгемендигинин алгачкы жылдарында эле бизнеске кеткен. Алгач Скорпион деген жол курулуш фирмасын 5 жыл башкарган, андан кийин азыр өлкөдөгү эң ири дарыгана тармагына айланган Неман фирмасын түптөгөн. Артыкбаев саясатка 2005 жылдан тарта аралашкан. Ошол жылы февраль айында бир палаталуу жогорку кеңешке депутаттарды шайлоодо Жалал Абад облусунун Кара Көл таш көмүр шаарларынан утуп келген. Адегенде ошол кездеги президент Курманбек Багиев жана анын саясатын сындаган депутат катары таанылган. Деген менен саясаттагы үзөңгүлөш Алмазбек Атамбаев президент Курманбек Байкеевдин сунушу менен премьер-министр болуп дайындалганда буга байланыштуу каршы пикирин айткан жана вице-премьер-министр кызматын сунуштаганда барбай койгону белгилүү. Усманбек Артыкбаев алгач Темир Сариевдин Ак Шумкар партиясына кирген, бирок 2007 жылкы парламенттик шайлоонун так алдында бул партиядан чыгып кеткен. Аталган партия муну бийликтин кысымы деп түшүндүргөн. 2007 жылдагы шайлоого Усманбек Артыкбаев Алмазбек Атамбаевдин Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен катышканын жана 3-чү орунда турган. Ал чакырылса социал-демократтарга 11 мандат тийген. Артыкбаевдин фракциялашы Жусупжан Жээнбеков партиянын тизмесинин түзүлүшү шайлоо жараянын мындайча эстеди.
Акчасы бар менен анан элге таанылган адамдарды чогулткан регионго карап туруп. Исан үч үйдөн Жээнбек дос болгон, азыр Сооронбай, анан Алайын Шукасы, Роза Отунбаеваны тапкан. Бийликте отурган жеринен өзүнүн баягы ордун катуулап чыгарган да фундамент. Анан мына бийлиге жетти. Пешенеси бар экен. Жеткизди. Ошо жерди билген адамдар жеткизди. Карасуудан башлап то Аламууга чакталга чейин Бакыт Бешимов экөөбүз жүрүп кыдырып, чөнтөгүбүздө бир тыйын акча жок, машинеге зорго бензинге карыз калып кыдырганбыз. Osman Artıkbayev Almanlı'nın kolunda var aptekada işte malatken almış ol. Osman'a tanışkan ben Taşkömür'de. Karazan'ın da kolunda var izi giderken. Adamlar var ben. Barga güvüket beyt, yokka çövüket beyt oranına yokka bilmem. Bu barga bizim güvüket beygenin ben bakadım. Adam gerçilikti.
Osmanbek Artıkbayev 2009 жылы майда мандатын күтүүсүз өз эрки менен өткөрүп берген жана бул чечимин бюротол ишкерди кылары менен түшүндүргөн. Анын алдында башкы прокуратура Осмонбек Артыкбаев түптөгөн бир тууганы жетектеген Неман фарм ишканасында ири өлчөмдө салык жашырылган деген айып менен кылмыш ишин козгогон эле. Артыкбаевдин саясаттагы саналаш пикирлештери муну саясий куугунтук деп айтып чыгышкан. Кыргызстанда 2010 жылы бийлик күч менен алмашып техникалык өкмөт түзүлгөндө Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болгон. Бул техникалык өкмөттү башкарган Амангелди Муралиев катаал шартта кант пишишкени тууралуу буларды кеп кылды.
Энергетика тармагын кышкы даярдоо маселелерди көп көңүл бурдум да. Саясат туруксуз болуп турган кез эле, ошон үчүн республиканы кышка даярдаш керек деп мен аябай көңүл бурганмын. Мурунда көп өкмөттө иштегенмин да, бирок энергетикадагы иштеген адистерди, жетекчилерди таанып элем да. Артыкбаев менен көп иштеген жокмун. Негизинен күнүмдүк иштерди ошол энергетика тармагындагы жетекчилер менен иштедим да. Түздөн түз иштедим, эми үчүн дегенде убакыт жок болчу. Анда заман башкача болчу, маселелерди тез чечиш керек эле. Ошон үчүн мен ошондой метод көп өткөнмүн. Министр аркылуу көп иштебей түзмө-түз иштегенде. А так мен адамгерчилик жагынан, кишичилик жагынан жаман ойдо эмесмин, жакшы эле.
Осмонбек Артыкбаев 2011-2012 жылдары Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын башкарган. Андан кийин бир жыл өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияны жетектеген. 2013-2014 жылдары кайрадан энергетика жана өнөр жай министри болгон. Жарандык активист Адил Турдукуловдун пикиринде Артыкбаев ээлеген тармактарда адис эместигин көрсөттү.
Революция өткөндөн кийин Атамбаевдин эң жакын адамдары болуп калды. Ал учурда көптөгөн олигархтар Артыкбаев гана эмес, ошол айланчыктап калган Атамбаевди. Фармацевтикалык компаниянын ишкананын жетекчиси болуп энергетика тармагын тийлүүгө ага ошондой жоопкерчилик тартканы түшүнүксүз болгон элге. Анткени профессионал адис эмес адамдын ал жакка келиши бул анча жыйынтык алып келбейт деген божомолдор болгон. Ошол божомолдор жүзөгө ашты. Ал тармак кого бетер карызга батып темалык проблемалар чечилбегендикте ошол эле ТЭЦ маселеси көрсөттү буга. Андан тышкары ошол Артыкбаев болуп турган учурда кыргыз газды $1 сатып жиберген.
Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусунда жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Осмонбек Артыкбаевдин да каты бар. Бул борборду орногон кытайлык ТБ компаниясы жогорку кеңештин депутаттарын, энергетика тармагында иштеген аткаминерлерди, адистерди Кытайга 2 жолу алып барып келген. Артыкбаев 2-ж делегациянын курамында болгон жана Кытайга барып келүү өкмөтүнүн тапшырмасы болгон деп билдирген.
Биз официальный делегация болуп үрүмчүгө келип, ишканалар менен тааныштырды. Негизинен иштери ар тараптуу экен. Көмүрдү казып алып өндүрөт экен, өтө чоң көлөмдө 10 миллиард тонна. Кыргызстандын 36% көмүр запастары Синжанда экен. Ошону почти көпчүлүгүн ушул компания иштетет экен. Андан сырткары булар эң чоң трансформаторлорду чыгарышат экен. Биз кичинекей райондордун баарын кыдырып, бүт тесттерин кыдырып көрүп чыктык. Компаниянын өкүлчүлүгү, жетекчилеринин баары бизди коштоп, баардыгын көрсөтүп, делегация аябай ыраазы болду.
Артыкбаев кытайлык компания менен келишим түзүлүп жатканда кыргыз тараптын кызыкчылыгы жакшы корголбой калган деген дооматтарды четке кагып келет. Корогон каражат боюнча талаш тартышты такташ үчүн эл аралык эксперттерге кайрылууну да сунуш кылган.
Мүмкүн сиздер бир эл аралык бир эксперттик группаны алып, анализдетип, ошо мүмкүн ошолор иштеп баасын дагы бир жолу карап аныктап берет.
Анткени менен парламентте Осмонбек Артыкбаевдин дагы жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирдеги депутаттар дагы бар. Алардын бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев.
Ийгиликтүү бизнесмен деп баа бере алам. Депутат катары өз милдетин аткарганга аракеттер жасап атат. Анын аткаруу бийликте менде мисалы үчүн сын пикирим бар. ТЭЦ боюнча чыгып атат, ал жерде бул кишинин саламы жакшы эмес болуп атат. Ошондо Кыргызстандын кызыкчылыгын жакшыраак коргоп, долбоорубуз ийгиликтүү болгонубузда модернизация абдан жакшы болуп атат. Модернизация кылабыз деген негизги ой пикири жакшы болчу эле, максаты жакшы болчу эле. Оор авария болбосо билинбей калмак да. Эми договорду ушундай түзүп койгон экен да. Мен мисалы үчүн эгерде мен министр болсом андай договорго барбайт элем. Жогорку кеңешке келип айтпадыбы эле? Мына ушул модернизация бүтчү, кудай буюрса биз 30-50 жыл жылуулуктан кемчилик көрбөйбүз деп айтканда. Ушуну айтпаш керек болчу да, ал айтыш керек болчу. Биз ушуну курсак биз бир гана 300 киловатт электроэнергия, киловатт энергия кошулат деп айтыш керек болчу. Жылуулукка чоң таасир бербейт деп чындап айтыш керек болчу да. Ошондо божомолдор да айтып кеткендер көп.
58 жаштагы Осмонбек Артыкбаев эмгек сиңирген куруучу, экономика илимдеринин кандидаты. Алмазбек Атамбаев президенттик кызматтан кетер алдында аны даңк медали менен сыйлаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат кечки 10:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 8 май шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта түзөлөдөгү арай көз чарай берүүбүздү сунуш кылабыз. Анда жогорку кеңеште мамлекеттик чиновниктерден кош жарандуулук аныкталса, жазаны күчөтүү демилгеси көтөрүлүп жатканы талкууланат. Берүүнүн катышуучулары антына турбаган министр, башка өлкөнүн жарандыгын жашырган депутаттын атка минердин сурагы кандай болуш керек деген суроого жооп издейт. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Арменияда оппозициялык лидер премьер-министрликке шайланды. Парламентте Никол Пашинянын талапкерлигин 59 депутат колдоду, 43 киши каршылыгын билдирди. Ереванын борбордук аянтында миңдеген адам парламенттеги шайлоого көз салып турду. Андан соң аянтта тургандар Баркытын клаунун жеңиши менен бири-бирин куттуктап майрамдай башташты. Бир жума мурун парламенттеги көпчүлүк элдик толкундоолордон улам бийликтен кетүүгө аргасыз болгон экс-премьер-министр Серж Саргсяндын Республикалык партиясы Пашинянын талапкерлигин өткөрбөй койгон. Шайлоо алдында 42 жаштагы оппозициялык лидер эгерде парламенттеги добуш берүүдө башкаруучу партия өз убадасын аткарбай койсо, зордук-зомбулуксуз баш ийбестик чараларын баштоого даяр болууга тарапташтарын үндөгөн. 1 майда Пашинянды парламент премьер-министрликке шайлабай койгон. Эгер бул жолу дагы өкмөт башчы тандалбаса, президент парламентти таркатып, 30-45 күндүн ичинде жаңы шайлоо өткөрүүнү белгилемек. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбооруна байланыштуу келишимдерге кол койгон баардык жооптуу адамдардын ишине саясий баа берүү жөнүндө сунуш түштү. Бул тууралуу жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана модернизацияны иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касмалиева Азаттыкка билдирди.
Эсеп палатасы учурунда аудит жүргүзгөн дагы, бирок кеңешке чыгарып, кайра укук коргоо органдарына өзүнүн сунуштарын бербей койгон. Анын ичинде кат дагы бар. Ошол мезгилде Сапар Исаковдун да каты жүрөт, ошол себеби тандагыла деп. Андан тышкары тактоочу моменттер болду. Жанагы баалар аябай жогорулатылган дегенде биз киргиздик тактап. Анан ошол негизи комиссия бардык фамилияларды киргизип атат да. Биз негизи ким кайсы документке кол койгон, ошону тастыктап туруп киргиздик да бардык фамилиялардычы. Ошо сүйлөшүү мезгилиндеги. Андан тышкары жана Кытайга барган депутаттык топтагы кирет. Алар канча жолу барган, каяка барган, ким барган жана тибейди тандоого ошондо лобби болуп калган деген маанайдагы мындай сунуштар айтылып атат да.
Деди Азаттыкка депутат Аида Касмалиева. Бүгүн депутаттык комиссия иликтөөнүн корутундусуна кол коюудан баш тарткан эл өкүлдөрүнүн сунушун жабык карап жатат. Комиссиянын эки мүчөсү Акылбек Жаманкулов жана Алмазбек Токторов жоопкерчиликтүү айрым жетекчилер тизмеге киргизилбей калды деген негизде корутундуга кол койгон эмес. Комиссиянын дагы бир мүчөсү Сайдулла Нушанов тизмеге мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жана ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев киргенин экс-премьер-министр Сапар Исаков дагы кошуларын айткан. Депутаттык комиссия 3 айдан ашуун иликтөө жүргүзүп, анын корутундусун жарыялоо 1 айга созулуп кетти. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши 2014 жылдын апрелинде башталып, былтыр август аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катары берген. Модернизацияны болсо Кытайлык ТБЭ компаниясы жүргүзгөн. Америка Кошмо Штаттарынын Конгресси Орусиянын коргонуу өнөрү жай комплекс менен кызматташкандарга санкция киргизет. Өкүлдөр палатасынын атайын комитетинин мындай сунушу тууралуу Кошмо Штаттардын 2019 жыл үчүн коргонуу бюджетин долбоору жарыяланган расмий сайтта айтылат. Мыйзам долбоорунун авторлору Кошмо Штаттардын президентине Орусиянын коргонуу тармагына колдоо көрсөткөн адамдарга каршы санкция киргизүү укугун берүүнү сунуш кылат. Бул негизинен аскердик жабдуу жана жогорку технологиялык курал жарак өндүрүүгө же ойлоп табууга тиешелүү. Конгрессмендер мындай курал жабдыкка кыйратуучу учактарды, канаттуу ракеталарды, S-300 жана S-400 ракетадан коргонуу системаларын, аскердик жандоошторду киргизишкен. Санкциялар өзгөчө Орусиядан мындай курал жабдык сатып алган, терроризмди каржылаган өлкөлөрдү бутагалат. Экс-депутат Аида Салянова соттон акталса депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Бул тууралуу ал Азаттыктын кабарчысынын суроосуна мындайча жооп берди.
Сиздин депутаттык мандатыңызды кайрып алганга мүмкүнчүлүк болобу юридикалык жактан?
Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк ачылат.
Кайрадан
басалар. Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк ачылат.
Былтыр 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Жогорку кеңешинин экс-депутаты Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ал жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөшү керек деп айтылган. Бул өкүмдү шаардык сот да күчүндө калтырган. Саляновага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүк деген эмес деген айып тагылган. Бүгүн жогорку сотто Салянованын көзөмөл арызы карала баштады. Прокурор айыпты угузуп, буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырууну суранды. Ал эми адвокат Чынара Жакупбекова да Салянова өзү да күнөө жок экенин айтып, коюлган айып далилденбегенин билдиришти. Жогорку соттун кийинки отуруму 22 майга белгиленди. Нью-Йорк штатынын башкы прокурору Эрик Шнейдерман бир нече аялдын дооматынан кийин кечээ кечинде кызматтан кетти. Нью-Йоркер журналына берген интервьюда аны менен жакын мамиледе болгон 4 аял прокурор аларга кол көтөргөнүн, өзүн орой алып жүргөнүн айтып беришкен. Макала чыгар менен эле штаттын губернатору Эндрю Куомо Шнайдерманды кызматтан кетүүгө чакырды. Прокурор олуттуу айыптоолор боюнча сотто өз таламын талашарын билдирди. Демократиялык партиянын мүчөсү Шнайдерман ыдык көргөн аялдардын Me Too деген кыймылынын жигердүү катышуучусу жана продюсер Харви Вайнштейндин компаниясына каршы доо арыз бергендердин бири. Беларусьтун баш калаасында өлбөс полк акциясын уюштурууга уруксат берилген жок. Минск шаар бийлигинин басма сөз кызматы 9 майда Беларусь эстен чыгарбайт деген акция өтөрүн билдирди. Маалыматта ким болбосун улуу ата мекендик согушка катышкан жакынынын портрети менен келип эстеликке гүл койсо болору айтылат. Шаардын жетекчилиги ошондой эле бир убакта бир эле жерде бир канча акция өткөрүүгө тыюу салуунарын эскертет. Беларусьтагы орусиялык мекендештеринин бирикмесинин жетекчиси Андрей Герашенко шаар бийлиги уруксат бербесе да өлбөс полк акциясынын катышуучулары Минск шаарынын көчөлөрүнө чыгарын билдирди. Эскерте кетсек, эртең Бишкекте жана башка бир катар постсоветтик шаарларда өлбөс полк жүрүшү өтөт. Зайыр, сөздү сизге берейин.
Рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орук. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек арай көз чарай берүүбүздө. Учурда жогорку кеңеште мамлекеттик чиновниктердин кош жарандуулугу аныкталса жазаны күчөтүү демилгеси көтөрүлүүдө. Антынан турбаган министр башка өлкөнүн жарандыгын жашырган депутаттын сурагы кандай болушу керек? Коррупцияга аралашкан чоңдорго жазанын дагы күчөтүү зарылбы? Деги эле мамлекеттик кызматкердин жоопкерчилигин коомдук кантип жогорулатабыз? Арай көз чарай берүүбүздө ушул суроолорго жооп изделет. Сөздү Бишкек студиясындагы кесиптешим Бакыт Орунбековго узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Толкууга Кыргыз Республикасынын мурдагы айыл чарба министри Карпбек Асанов, муниципалдык башкаруу боюнча эксперт Бакыт Рыспаев жана коомдук активист Мавлян Аскарбеков катышмакчы. Бизге Бакыт мырза телефондон талкуубузга кошулат. Карпбек агай, биринчи суроом сизге да, мына өткөндө бир өспүрүм балдардан суроо берилип атат да, келечекте ким болосуң деп сураса, дээрлик баардыгы президент болом, депутат болом, министр болом, бизнесмен болом деп атат. Бул дешти. А мугалим болом, инженер болом, агроном болом, дарыгер болом деген киши жок. Бул жооптун өзүндө сиз эмнени түшүнүп атасыз?
Бул жерде мынавреки биздин коомдогу адамдардын жашоо деңгээлинин ар кандай деңгээлде болуп атканда болуп атат да. Ошол жанагы жогорку кызматка баргандар ушу коррупцияга аралашып атабы, башка жол таап атышабы, иши кылып алар тез байып, жакшы үйлөрдү салышып, жакшы үйлөргө киришип, жакшы машина минишип, балдарын жакшы жерден окутуп дегендей ошол адамдарды көрүп, ошолор баягы ушундай кызматка барсак деген ойду айтып атат да. А чын чынына келгенде экономиканы кармай турган мамлекеттин бюджетин сактай турган биздин экономикада ошол өзүң айткандай эмне үчүн агроном болом дебейт, эмне үчүн инженер болом дебейт, эмне үчүн башка кесипти тандабайм, тандам деп ойлобойт. Ушул жанагы элдин арасында ушул психология отуруп калды да, жанагы жашоо деңгээлдин ар башкалыгы. Илгери союздун убагында мисалы үчүн почти деңгээль бирдей эле, даже жумушчу заводдун директоринен көбүрөөк айыла калчу, малчы колхоздун башкармасынан ашык айыла калчу мисалы үчүн да. Анан ошол салыштырмалуу нерсе азыр эми ачык эле көрүнүп калып атпайбы?
Демек мамлекеттик кызматкер болуу бул байуунун жакшы жашоонун бир жолу да, турбайбы? Анда
ошондой ориентир болуп калды да жаштарда, ошондой ориентир. Ал тургай даже налог барам, жанагы салык кызматчысы болом, милиция кызматкери болом, сот болом, бажы болом дегендер да көп болуп атат. Андан угуп атабыз элдин арасынан. Эмне үчүн? Себеби эме? Карап көрүңүздөр, ушул бажы комитетин караңыз, же салык инспекциянын тегерегин караңыз, милициянын тегерегин караңыз. Ошол жерде бут баса турган орун жок, машинелердин турганын байкагылачы. Анын баары кайдан келип атат? Мына азыр эле айтты, мынакей акыркы бардан бердик го, жана Жалал абадтагы болгон окуя. Ал жаңгыл эле эмес да, жаңгыз толукпай мындайлар.
Бакыт мырза, бизди угуп атасызбы?
Мына
учурда коомчулуктун бүйүрүн кызытып жаткан Бишкек электр борборунун модернизация боюнча бир нече үлкөн чиновниктердин айтылып атат, коррупцияга шектелген депутаттын дайыны чыкпай атат, бир депутатыбыз болсо башка өлкөнүн жараны болуп атат. Бул көрүнүштү сиз кандай баалап атасыз? Бүгүнкү мамлекеттик кызматкердин, чиновниктин портрети ушулбу?
Туура, абдан туура белгилеп жатасыздар. Негизи биз эгемендүүлүк алгандан бери эле ушул мамлекеттик кызмат оңой байуунун, эч бир мындай маңдай тер төкпөй туруп байуунун жолу катары ошондой талаптоно, элдин мүлкүн өзүнө ыйгарып алуу сыяктуу идеология жайылтып келди да буга чейинчи. Биз баардыгын эле көрүптүк, мына ошол кызматта иштеген адамдардын баары жер же мал багып, же бир башка бизнес кылбай эле тез байып кеттүү. Анан кыргыз эли илгертеден эле айтканда, башчың уру болсо калган тегерегинин баары уру болот да. Мына ошонун жыйынтыгы булчу. Мына акыркы 7 жылда абдан күчөдү. Анан элдин баары эми аны айтып сөз ашыктык кылат да чынындачы. Ошону мына азыр бүгүнкү күндө мына азыр жаңы бийлик ошону баягы мамлекеттик бийликтин кадыр баркын ордуна келтиребиз деген мындай ишарат болуп атат. Эгерде чынында ошондой ниет болсо, бул абдан жакшы колдой турган негиз болуп эсептелинет да. Болбосо бизде ошол жогорку тетиги илгертеден айтылып келет, 7-этаждан баштап айыл өкмөттүн жөнөкөй кызматкерине чейин эле ошол уурдоо же болбосо өзүнө ыйгарып алуу сыяктуу нерселер мындай өөндө эле неме тил учурабай калды да, мындай уялбай деле калды ал нерседенчи. Анан бирок негизи элде илгертеден айтылат, бул көпкө барбайт, бир күнү баары бир ошол шишик жарылмак да, бирок болгону качан жарылат белгисиз болчу. Анан мен айтат элем, бул акыркы мына могул жанагы самолеттун кулашы, анан могул биздин Бишкектеги ТЭЦ боюнча, бул чынында өткөндө бир саясатчы туура белгилеп кетти, чынында бул кайсы бир деңгээлде кудай жазалады деп дагы айтсак болот да. Себеби ошол ТЭЦте болгон окуя 4 күндүк суукту адам же оппозиция башка бирөө кыла албайт, аны жаратылыш мындайча айтканда башка бир күч аркылуу жасалып атат. Болбосо ошол ТЭЦ бул өзгөчө коргоодо турган объект болгондон кийин аяка мындай башка адамдар кире албайт оңой мененчи. Ошондуктан бул жерди эч ким көрбөйт, бул жерден жеп иче берели деп канчалаган миллиондогон суммалар жоголгону мына азыр ачыкка чыгып атат. Ошондой эле мына жанагы самолеттун контрабанда менен 52 жолу конгондон кийин сууктун айынан ошол кырсык болбосо ал да билинбейт эле да. Ошол сыяктуу нерселерди адам заты аны мындай уюштуруп жасай албайт атайынчы. Бул сөзсүз түрдө мындай сырткы күчтөрдөн болушу мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, мындан ары мына азыр президент дагы ошол дин жолунда жүргөн, анан өзү да айтып атат ушундайга жол бербейбиз деп. Бул чынын айтканда мындай элди азыр үмүттөндүрүп аткан ушул нерсе да, үмүттөндүрүп аткан.
Рахмат, рахмат. Дагы биз менен байланышта болуп туруңуз, суроолоруңуз болот. Мамиле мырза, мына жогорку кеңештин айрым депутаттары мамлекеттик чиновниктин кош жарандуулугу эгерде аныкталса кылмыш жазасын күчөтүү керек деген эмгеге менен чыгып атышпайбы? Кайсы бир депутат чиновник башка өлкөнүн жараны экени аныкталса, аны ошол өлкөнүн дагы эмелери мамлекет өзү жазалайбыз дейт да. Мисалы үчүн бизде парламенттин бир депутаты азыр Казакстанда отурбайбы? Алардын жараны да, биз аларды кантип жазалайбыз?
Туура, сиздин биринчи сурооңузга кыскача толуктоо айтып кетким келет. Өмүр бою шопур болуп жүргөн, 25 жыл бир жөнөкөй университетти бүтүрө албаган чала бандиттер бүгүн мамлекетти башкарып отурганы өсүп келе жаткан муундун баалуулуктарын, максаттарын талкалап жатпайбы? Мына ошол чала бандит бүгүн депутат болуп отурат, анын жанында жүргөн жаш балдар көрүп атат да, мен ушундай чала бандит болсом депутат болот экем, кымбат машинада, кымбат үйдө жашайт экем деп өсүп келе жаткан баланын табияты бузулуп атпайбы? Маселе ошодо болуп атат. 25 жыл бир университетти бүтүрө албаган биздин улуттук коопсуздукту карап атканда анын жанындагы тааныш бааныш элге чыкканда окуган балдардын баардыгы ойлоп атпайбы? Эптеп эле бирөөгө жабышсам окуп алсам дагы ошо жогорку бийликке барып мен байыт экем деп биздин келечекти талкалап атышат да. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Буну тез арада бул жаңы президент менен биздин жогорку бийликке келе турган жолду бир татаалдаштырып, же болбосо бир электи уюштуруш керек да. Экинчи сурооңуз боюнча, мына ошол эле депутат, азыр жогорку кеңештин депутаты Казакстанда контрабанда менен кармоо, ал дагы ушул Бакиев ооланда чала бандит болуп жогорку кеңешке келип, анан дагы кандайдыр бир жол менен жогорку кеңешке отуруп, мына экинчи жарандыгы бар экенин расмий Казакстан тастыктап камак алды. Эми ушунун баардыгын биздин улуттук коопсуздук кызматы тастыктап койсо болот эле да, колдорунан келет. Бирок улуттук коопсуздук кызматын ким башкарып жатты? Сиздердин коллегаңар журналист башкарып жүрөт.
Журналист эмес, ал агроном.
Агроном, мына Бак Байкенин коллегасы экен анда. Анан ошолордун көрүнүштүн баарынан бизге бир чоң залака келтирип жатат да. Эми азыр жогорку кеңештин депутаттары ушул кылмыш жазасы күчөтөлү деп жатат. Бул 2011 жылдан бери айтылып келе жатат да. Мен жана сиз айткандан атайын изилдеп чыктым интернетте. 2011 жылдан бери жогорку кеңештин депутаттары улам айтып атат. Кош жарандуу болгон кызматкерлер, депутаттар, министрлердин баардыгын жоопкерчилигин күчөтөлү деп. Бирок мына 18 жыл болду, дагы деле эч нерсе кабыл алынбайт.
Биз алдын ала аларды кантип билебиз? Депутат болордо Кыргызстандын паспортун көрсөтсө
турабы? Ал маселени мен дагы тактап чыктым. Биринчиден, башка мамлекет өз жараны боюнча маалыматты бир дагы башка мамлекетке бербейт. Эгер келишим болбосо, бир экинчи кылмыш иши козголбосо. Кылмыш иш козголгондо келишимдин негизинде ошо маалыматтар берилет. Экинчи, БШКда мына 4 ай, жакында эле 4 ай болуп, мына инструкция кабыл алды БШКда, мен анда тактап келдим. Биздин талапкерлер, жогорку кеңештин депутат талапкерлер мандатка тапшырып атканда суроого жооп бериш керек. Сиз башка өлкөнүн жарандыгын барбы же жокпу деп. Мына ошол жерге так жооп бериш керек. Эгер ошол жерге калып жооп бере турган болсо, биздин кылмыш жаза кодексинде атайын берелелер бар. Служебный подлог, фальсификация деген, мына ошолор менен жоопко тартса болот да, эгер баягы аныкталып калса. Эми азыр биздин 195 беренеге өзгөртүүлөрдү киргизип, аларга штрафты салалы жана бир 2-3-4 жылга чейин камоо чарасын көрөлү деп атат. Мен буга дагы кошумча айтат элем, сөзсүз конфискация, мүлкүнүн конфискациясы болуш керек. Мисалы, азыр биздин Асылбек уулу Дамирбек же Дамирбек уулу Асылбек деги жогорку кеңештин депутаты болуп туруп айлык алып отурду да. Канча деген биздин салыктан айлык алды, жана башка акчаларды алып атты. Эми тигил жакта камалгандан кийин бизге эч кандай кайрылтарлык берилген жок. Мына ошондуктан сөзсүз конфискация болуш керек. Себеби ал Казак Республикасынын жараны катары мыйзамсыз жогорку кеңештен кыргыз элинин салыгынан акча алып отту.
Карпек агай, жогорку кеңештин трибунасына акыркы 25 жылда ондогон депутаттар, министрлер мыйзамды так сактоого ант беремин деп алып мына кылмыш кылгандарыбыз мына акыркы жылдарда көрүп атабыз баардыгынчы. Мына антын бузгандар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылбайт деп атат? Антынан тайгандарды дагы өзүнчө кантип бир жоопкерчиликке чакырабыз деген суроо болуп атат. Сиздин оюңузда кандай бул?
Эми баягы президент кийинки өкмөттү бекитип атканда бир жакшы сөз сүйлөдү. Ант оозунан чыкканда Кудайдын кулагында болот деп. Ошол эми азбы көппү, ошондой калып айткандардын баары эмес, эми бир тобу жазаланып атат азыр эми. Мына ушул чекесинен чыгып атпайбы элин, улам бирден чыгып атат деп баары жүрүп отуруп ал баягы кабылат экен да. Анан эми бизде закондо антты устуң деген статья жокку дейм, андай болбосо
Ошону киргизүү керек бу, мүмкүн өткөндөр антты бузгандарга өзүнчө бир статья кылып
киргизиш керек,
берене кылып.
Анан эми маселе туура козголуп атат. Мен ушу жанагы айтпадым башында, ушул негизи депутат болуш үчүн акчаң болсо депутат болуп атасың. Мен мына эле азыркы депутаттардын тизмесин карап отурам дагы, өмүрбаянын карайм, өзүм ынанбай атам да. Акчаң болсо болду, келесиңде отурасың. Акчаң болсо болду, сен акылың барбы, акылың жокпу? Акча тапкан акылың болсо болду, депутат болосуң. Барат экенсиң да тизмеге кирет экенсиң, бир 300-500 долларыңды берип койсоң болду, депутат болуп кол тийбесе болуп отура берет экенсиң да. Мына ушул системаны жоготуш керек деп атам да мен. Бир бөлүгү ошол тизме менен келсин, бир бөлүгү элдин арасынан шайланып келсин дегендей кылып. Жакшы депутаттар да бар, баягы жан талашкан кызчылын көздөгөндөр да бар. Бирок ошолордун арасынан тигилерди көрүп алып мен өзүм ушунчалык ренжийм да.
Азыр Бакыт мырзага суроо бар эле да. Бакыт мырза, угатасыз бизди?
Угатам.
Мына коррупция менен күрөшүүнүн азыркы мыйзамдык талаптары сизди канааттандырабы? Бул коррупция дегенде биз жалпы бүт жарандарга тиешелүү да, мүмкүн коррупция дегенде бир мамлекеттик кызматкерлерди бир өзүнчө бир бөлүп көрсөтүп, бөлүп бир жазага тартууну бир күчөтсө болобу?
Эми азыр жүрүп аткан иштер жалпы ошол элди ошол бир келечекке үмүттөндүрүп атат да, ушундан бир жыйынтык чыкса экен деп. Себеби орустардын бир жакшы сөзү бар да, безнаказанность порождает беззаконие деген. Азыркы мына акыркы учурларда ошол тетиги Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында ошол туура эмес иштеген, ошол мүлккө кол салган, өзүнүн сулуундугу менен белгилүү адамдар эле кайрадан келип кызматка келгени ошол жана жазаланбай калгандыгынын себебинен ушинтей берсе болот турбайбы деп андан кийинки баары ошону жасап келди да. Эгерде азыр мына могу ТЭЦ боюнча, башка боюнча ошол чаралар көрүлүп калса, анда көп жыйынтык болот. Мен сиздерге бир мисал айтып берейин. Мен өткөндө жакында эле бир коридордон кетип баратсам, эки жигит сүйлөшүп атат. Экөө менин оюмча подрядчиктер окшойт да. Анын бирөөсү айтып атат, азыр дейт өзүңө бөлүнгөн акчаны толук өздөштүрүп атчыберсең азыр жаза катуу болот деп сүйлөшүп атат да. Мени бир нерсе кубандырды, ошол жөнөкөй подрядчикке ошол баягы мамлекеттин саясаты, азыркы жаңы саясаты ошол жетип атат окшойт деген ой пайда болду да мендечи.
Мамиле мырза, мына соттордагы мамлекеттик кызматкерлер бийликтин чоң бутагын эметип атышат. Мына соттордун эгерде айлыгын, акысын көтөрсөк, буларда бул акыйкат көз каранды эмес чечимдерди чыгарат дедиле. Мына мурунку заман, мурунку акыркы 6 жылда булардын айлыгын да көтөрдү, техникалык базасын чыңдады дегендей. Бирок акыркы иликтөөлөрдө соттор дагы эле коррупциялашкан мамлекеттик система бийлик катары калып отурат да. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Бунун себеби соттордун жоопкерчилиги жоктугунда. Сотторду бүгүн эч ким жоопкерчиликке тарта албай калды. Тилекке каршы буга чейин да тартып да келген жок. Ашып кетсе ал кызматтан кетет. Мына биз акыркы 8 жылдан бери жаңы муун кыймылы улам айтып келебиз. Бизде 450 жакын сот бар. Мына ошо 450 соттун баардыгын кетирип кардиналдуу реформа кылыш керек. Грузиядагыдай эле кылып жаңы сотторду алыш керек дагы, аларга биринчи катуу талапты коюш керек. Бул жерде финансылык көз карандылык же башка көз карандылыкты толугу менен берген кезде дагы эч нерсе өзгөрбөй жатпайбы? Жоопкерчилигин да карай жүрүшүбүз керек. Мисалы 8 жылда биз эмнени көрдүк? Атамбаевдин системасы толугу менен сотту башкаруу системасын түзгөнүн көрдүк. Ал жерде мына азыр дагы отурат жанагы Мат Касымов деген Арабаев беле жана дагы бирөө аппаратта. Мына ошол адамдар сотту башкарып жатканын баардыгы билет дагы, бирок ал адам дагы башкарылып жаткан сот дагы жоопкерчилигине тартылбай жаткандыгын доолоп атат да. Эгер биз мына жарандар улам чыгып талап кылып жаңы бийлик коркпой эле кардиналдуу реформаларга барса, мен оюмча сотто чыныгы өзгөрүүлөр болот. Будан коркпош керек, себеби биз биринчи болуп базып өтүп аткан жерибиз жок аны.
Картбай агай, мына сиз мамлекеттик кызматкер катары совет заманында такшалган көп кызматтарда иштеген адамсыз. Мына айтсаңыз, советтик тоталитардык заманда чиновниктер тартиптүү эле деп калышат да, уяттуу эле деп калышат. Анын негизги критерий себеби эмне деле? Мындай тартиптин эле катуулугубу же мыйзам жагыбы же башка себеби бар беле?
Ал кездеги кадрлар ылдыйтан тарбияланып ошол көзөмөлдө турчу да, баштапкы партиялык уюмдун көзөмөлүнө. Анан анан райондук партиялык комитеттин көзөмөлүндө, анан областтыкынын республиканын көзөмөлүндө ошол тазабы, таза эмеспи, ошол институтту бүтүп баргандан баштап ошонун кыймыл аракетинин баары көзөмөлдө болчу.
Анан демек кадр тарбияланчу турбайбы?
Тарбияланчу, анан ошонун ичинде тандалчу, ишке жөндөмдүүлүгүн карачу, тазалыгын карачу, маданиятын карачу, билимин карачу, ушулардын баарын карап отуруп анан кичинекейден кичинекейине өстүрүп отуруп. Мен деле бир уйчунун баласымын, үйүндөн чыккан алып келип, мени катып коюп алып келип мектептен окуткан. Анан жүрүп отуруп бизди ушул мамлекет тарбиялады да, мисалы үчүн мага эч ким тарбия берген жок, ушул мамлекеттен башка эч ким тарбия берген жок. Анан улам бир кызматка, улам бир кызматка көтөрүп жүрүп отуруп буга чейин келдик. Анан эми жана алдында бир маселени айтылды сот боюнча да. Мына азыр абдан катуу резонанс болуп атпайбы, жанагы кээ бир адамдарды, саясатчыларды жанагы айткан ким дегендин бирөөнүн аппаратта отурган адамдын көргөзмөсү менен соттоп аткандагы. Мен да муну уккам кулагым, бир нече уккам. Ушул адамдар жазага тартылыш керек, ошол соттор жазага тартылыш керек да. Жазага тартылып сот алдында кайра жооп бериш керек. Бул бир беш адамды болобу, он адамды болуп бул ишин соттоп элдин баарын коруп соттун баары ошондо тыйылып калат да. Эми баягы 450 тең бүт алмаштырып 450 жаңып келгенде эле тыйылып калбайт ал. Ал соттордун баарын кээ бирлер менен сүйлөшөбүз да, сүйлөшө ошол жана жогору жактан берген көргөзмө жаман да. Жогору жактан кийлигишип ошол соттун эркине коюп соттойсуң закон негизинде.
Ошол совет заманында деле тиги ЦК борбордук комитеттин деле буйругу менен соттор буйрукту талаптарын аткарчу беле?
Мен андай да айта албайм, аткарчу беле аткарчу эмес беле айта албайм. Бирок ал кезде жаза күнөө кылсаң жазаңды тартчусуң, эч ким сактап калчу эмес анда.
Мен жаңы эле жогорку соттон келе жатам, жаңы эле мына ошол жерде турсам, ошол сот процессинен чыккан жөнөкөй карапайым эле жарандар мага келип сүйлөшүп туруп арыз муун айтып атат. Мына жогорку сотто бүгүн сот залынан акча сурап соттор соодалашып атат.
Сот залынан элеби?
Сот залынан эле $3000 бер, $5000 бер, менде болгону $1000, ушуну алып туруп чечип. Мына бүгүн мен сот жогорку соттон ошол жерден жарандар айтып атат. Эми мына 100000 деген биздин жарандар ошол прокурор, тергөөчү жана соттун айынан ийлеп жүрүшөт. Ийлеп. Себеби акыркы акчасын ошо соттор тоноп, кредитке батырып тоноп атышат да мындай.
Ошол туура эмес, соттогон сотко алып келген прокурор дагы, аны тергеген тергөөчү дагы, аны колдогон прокурор дагы баары жооп бериш керек сот алдында. Ошонун баарын хором кадимкидей. Хором ошолордун баарын жоготсок анан ушундай ноо алабыз.
Бакыт мырза, угатасыз бизди?
Угатам.
Мына биздин коом, анын ичинде биринчи кезекте мамлекеттик чиновниктер, депутаттар деги эле башкаруу системасында отургандардын коррупциялашкан доору, коррупциялашкан бир учурда жашап атырбыз да. Эгерде ушундай процессти биз эмени кырдаалды, көйгөйдү кантип чечебиз? Бул көйгөйдөн кантип чыгабыз сиздин оюңузда? Эмне кылыш керек?
Менин оюмча аксакал туура айтып кетти, мурун баягы союздун убагында ошол адамдарды идеология, мамлекет тарбиялаган эле да. Бүгүнкү күндө биз идеология кармана турган идеология жок, ар ким ар кайсы жакта болгон үчүн да болуп атат бул нерсечи. Ошондуктан биринчи үлгү көрсөтүп мамлекет башында турган адамдар ар бир жасаган ишин ачык айкын көрсөтүш керек. Ошолордун илеби айылдагы айыл өкмөттө иштеп кызматкерге чейин жетип турса, алар биринчиден коркот, экинчиден ошолордон тарбия алат. Ушундай иштесек болот турбайбы деп. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттин ошол алдыңкы биринчи экинчи кишилеринен көп нерсе көз каранды да. Ошол адамдар мына азыр биз да көрүп кубанып атабыз, жанагы баардыгы майдадан башталат. Жана самолетко эл менен түшүп болгон чыгымдар, мына мен жакында эле уктум, президент тоңго барыптыр, тоңдогу балдар айтып атышат, эч кандай мал сойбогула, эл катары эле биз ушул биринчи экинчиси менен тамак ичип кетебиз деп. Болбосо убагында жылкылар союлуп бүтүрөгөн ушундай бир сан шөкөттөр болчу да. Мен ойлойм, булардын баардыгы майда көрүнгөнү менен ошол жердеги жетекчилердин баарына таасир этет да. Ушул жол менен биз барсак, анда мындай жыйынтык күтсөк болот негизичи.
Карпаев ага, сиз кошумчаңыз?
Эми бул негизи бул абдан жестокий чара керек да буга. Мына азыр как раз Сооронбай Шарипович келди, азыр бул киши таза киши, жакшы айтып атат. Жестокий чара керек да. Кылган жанагы кеткен коррупция боюнча, туура эмес соттоо боюнча тигиндей мунур баары тең ошол жооп бериш керек закон алдында. Ошондон колобуз.
Маселе Бакиев келгенде Акаевдин бир да кадры соттолгон эмес. Мына Атамбаев келгенде дагы Бакиевдин бир да кадры соттолгон эмес. Эмне үчүн жалгыз Максим Бакиев, Элисеев экөө күнөөлүү да, ошолор менен бирге иштегендер бүгүнкү жогорку кызматта отуруш керек? Ошол эле Илим Карыпбеков, Сапар Исаков, Абдыгулов дегендер жоопко тартылыш керек да. Себеби алар Максим Бакиевге мамлекетти тоногонго жардам берди да, цариде иштеди. Мына эгер ошолорду жоопко тартканда алардын ордуна келген адам беш ойломок, ой, тигилер жоопко тартылып кетти, мен жөн иштейин депчи. Мына ошо тиги Илим Карыпбеков, Сапар Исаковго ошондор көрүп алып, а тиги менен иштесе да болот экен, бул менен урдаса да болот экен деп баягы жоопко тартылбагандыктан ушундай бизде мыйзамсыздык болуп келе жатат да. Мен ишенем, мына азыркы президент бүт буга чейин аралашкан адамдардын баардыгын коркпой, үркпөй эле алардын статусуна, байлыгына карабай эле жоопко тартыш керек. Мына ошондо азыркы премьер министр, кийинки келе турган премьер министр, министрлер коркуп кудай алдында түз иш кылмак да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз коррупциялашкан Кыргызстандагы мамлекеттик чиновниктердин жоопкерчилигин кантип жогорулатабыз, кантип алардын эл алдындагы, мамлекет алдындагы милдетин бекемдейбиз деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы айыл чарба министри Карыпбек Асанов, муниципалдык башкаруу боюнча эксперт Бакыт Рыспаев жана коомдук активист Мавлян Аскарбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып